Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Pričetek sojenja predsedniku prokurdske ljudske demokratske stranke v Turčiji. Nadaljna ekonomska in vojaška povezovanja Egipta in Saudske Arabije. Prva izdaja v Nemčiji po 50 letih. Kolobocije z nacionalnim stanovanjskim programom. Začenjamo v Turčiji. V mestu Diyarbakir se je začel sodni proces proti vodji največje prokurdske stranke ljudske demokratske stranke Selahattinu Demirtasu. Ta naj bi s pozivi k protivladnim protestom lanskega oktobra posredno prispeval k smrti 35 ljudi, za kar je predvidena kazen do 24 let. Sodni proces je stekel v ozadju čedalje bolj protikurdske politike vladajoče stranke za pravičnost in razvoj, ki se kaže predvsem v vojaških napadih na pripadnike kurdske delavske stranke v Siriji ter v aretacijah njenih članov v Turčiji. Ta je presenetila na junijskih parlamentarnih volitvah, ko si je priborila 80 od 550 mest. Pomikamo se v strani Izraela okupirani Zahodni breg. V vasi Duma sta bili z molotovkami požgani dve palestinski hiši, pri čemer je življenje izgubil 18-mesečni deček. Storilci, ki zagotovo prihajajo iz vrst judovskih ekstremistov, poimensko še niso znani. Za razkritje njihove identitete se bo po uradni izjavi potrudila izraelska vojska. Polivanje s čisto vodo pa ni zadovoljilo palestinske strani. Predstavnik palestinskega predsednika Mahmuda Abasa, Nabil Abur Dejneh, je obsodil napad ter prazno rabo lepih besed. Izraelsko vlado je pozval k sprejetju polne odgovornosti za napad kot posledice politike podpore gradnji nelegalnih judovskih naselbin. Ostajamo v Izraelu, ki je nasploh ena najljubkejših držav na svetu. Med parado ponosa, ki v Jeruzalemu poteka vsako leto, je ortodoksni jud Jišaj Šlisel zabodel 6 ljudi. Dva od njih sta trenutno v kritičnem stanju. Nabadanje istospolnih Jišaju ni tuje. Nedolgo pred parado je bil namreč izpuščen zaradi istih dejanj pred 10 leti. Nadaljujemo v Kairu, kjer sta Egipt ter Saudska Arabija podpisala tako imenovano Kairsko deklaracijo. Po besedah saudskega obrambnega ministra ter prinčevega namestnika Mohameda bin Salmana ter egiptovskega predsednika Abdela Fataha el-Sisija gre za vojaško-ekonomski pakt. Državi naj bi v prihodnosti vzpostavili skupno arabsko vojaško silo, o podrobnostih katere se bodo, prav tako v Kairu, arabski zunanji ter obrambni ministri pogovarjali 27. avgusta. V ekonomskem smislu bo deklaracija služila konsolidaciji gospodarskih vezi med državama ter povečanega investiranja v energetiko in transport. Egipt in Saudska Arabija že dalj časa krepita povezovanje. Prvi je sodeloval v bombardiranju, ki ga je Saudska Arabija izvedla nad hutijskimi uporniki v Jemnu, drugi pa so po Sisijevem usponu in Mursijevem padcu Egiptu nudili finančno pomoč. V Nemčiji se je po 50 letih začela prva preiskava kaznivega dejanja po 49. členu kazenskega zakonika izdaja države. Mesto potencialnega obsojenca zaseda spletni blog netspolitik.org, ki je javnosti posredoval načrte vlade za povečanje nadzorovanja spletnih komunikacij. Pod drobnogledom naj bi se posebej znašla novinarja bloga Markus Bekedal in Andre Majster ter njun zaenkrat še anonimen vir. Aktualni politični program začinimo še z glifosatom. Monsantu je namreč potekal patent za eno največjih kmetijskih inovacij, sojo, ki je odporna na, prav tako strani Monsanta, patentiran herbicid Roundup. Iztek patenta tako omogoča razvoj in trženje drugih sojnih semen odpornih na glifosat. V multinacionalki so v izjavi za javnost kmetovalcem sporočili, da že dlje časa v prodaji soja, ki je odporna na Monsantov herbicid Roundup 2, ki daje boljše rezultate. Ostala sojna semena so označili za netržna. Prve vreče nove stare soje so pošle po ceni, ki je 50% nižja kot Monsantova soja 2, a velike semenarne so kljub temu presedlale na najnovejši Monsantov proizvod. Polet čez globus zaključujemo v Demokratski ljudski republiki Severni Koreji. Kanadski pastor južnokorejskega porekla, Hyeon Soo Lim, je priznal svoje zločinsko dejanje, poskus vzpostavitve krščanske države znotraj Severne Koreje. Pastorja svetle prezbeterijanske cerkve v Torontu so agenti reda za voljo delovanja sumov proti interesom delovnega ljudstva aretirali januarja, ko se je pod vplivom zločinskih gonov vrnil iz Kitajske. Religiozni opij je naivnemu ljudstvu dovažal v več kot 100 obiskih države od leta 1997 naprej. V tem času je pomagal ustanoviti porodnišnico in sirotišnico, kar nakazuje, da je z zlimi dejanji začel že pri najmlajših.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost.
To solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
V državnem zboru že 5 let ni bilo sprejetega uveljavljenega nacionalnega stanovanskega programa. Vsaka od 4 vlad je predstavila svoj osnutek, iz katerega na koncu ni bilo nič. Za komentar iz stanja smo prosili Tanjo Baumkircher iz Mladinskega sveta Slovenije, ki že od vsega začetka zahteva uveljavitev programa ter v razpravi o njem sodeluje s predlogi in kritikami.
V bistvu na Mladinskem svetu Slovenije ne vemo, kaj so razlogi za prelaganje. Tisto, kar vemo, je, da smo v Sloveniji brez nacionalnega stanovanjskega programa že od konca leta 2009, da smo tudi sami že sodelovali pri pripravi osnutkov v vseh teh letih po koncu, da se trudimo tudi z drugimi nevladnimi organizacijami kaj doseči, pa smo letos res pričakovali, da se bo tole naprej premaknilo, da se bo sprejel ta program, potem pa smo zvedeli, da ko je končno prišel do vlade, da se je nekje ustavilo. Dobili smo sporočilo, da ne bi bila potrebna dodatna usklajevanja, kaj to pomeni, ne vemo. Naslednja seja vlade je v drugi polovici avgusta, če se bo takrat obravnaval kakšen nov osnutek programa, ne vemo. Tako da nas strašno jezi, se je bil tale osnutek v bistvu v medresorskem usklajevanju že v februarju letos in se nam zdi res nenavadno, da se niso mogli pristojni resori uskladiti do sedaj.
Morebitna uveljavitev osnutka programa, ki je trenutno v obravnavi, je bila torej prestavljena v prihodnost. Mladinski svet Slovenije ob tem skrbi, da utegne program, ki bo v zadnji instanci morda le obveljal, zavreči vse, kar je pri trenutnem osnutku dejansko dobro. Kaj je to dobro?
Tisto dobro, kar je, so pač ta sredstva, ki so predvidena, ki niso visoka in projekti, ki so predvideni. Neki premiki na boljše so predvideni v smislu boljše skrbi za stanovansko problematiko mladih, tudi za stanovansko problematiko starejših. Naj bi se vsaj malo pričelo podpirati zadružništvo, stanovanske skupnosti za mlade in podobne zadeve. In seveda, če se bo ugotovilo, da tudi za te stvari, ki so predvidene, ni denarja ali kaj podobnega, ali pa se bo odgovornost prelagala iz ministrstva na ministrstvo, potem pač verjetno tudi tega ne bomo videli.
Mladinski svet je osnutke tudi ves čas kritiziral.
Konstanta je to, osnova je seveda to, da vsem tem času nismo imeli nobenih pametnih usmeritev, nobenih načrtov, tudi nobenih evidenc, to se je začelo tam leta 2010-2011, če le vzpostavljati ugotavljanje, kakšne so sploh potrebe po stanovanjih v državi, kje in tako naprej. In zdaj imamo kaos, da imamo na določenih območjih dobesedno preveč stanovanj, predvsem kakšne hiše in podobne zadeve, medtem ko marsikje bi jih pa kronično primankuje, tako na tisoče ljudi samo čaka na neprofitna stanovanja, recimo že v Ljubljani, v Mariboru in teh večjih mestih, tako da nihče se ni s tem sistemsko ukvarjal oziroma so se temu izogibali, zdaj pa imamo precejšen kaos do vseh teh najemih na črno in v privat, v tržnem sektorju sploh ne govorimo. Ne?
Of je pripravil Matija Jan.